ефірі «Свобода сьогодні». Це спільний проєкт «Радіо Свобода» і «Радіо РФМ».
Бурштинова схема «Розенблат» та «Поляков» можуть втратити депутатську недоторканність.
Сьогодні зранку я проснувся по будильнику. У мене здоровий сон. Я впевнений, що все нормально. Закон на моїй стороні. А Ситник працює поза законом. Він безпредєльщик.
Реакції в Америці на візит Петра Порошенка до США і в Україні.
Перелік його зустрічей свідчить, що це, мабуть, максимум можливого, ну, щонайменше на моїй пам'яті, більше за 2 дні в Вашингтоні зробити просто неможливо.
А в Мінську домовилися про хлібне перемир'я на Донбасі з 24 червня. Це лише деякі з тих тем, які ви почуєте у «Свободі сьогодні». Підсумки дня, що минає, з вами підводжу я, Людмила Ванник. Вітаю всіх, хто нас слухає. З новинами у студії Тетяна Ремещук. Прошу, Тетяна.
Дякую, Людмило. Вітаю всіх. Тристороння контактна група підтримала оголошення режиму тиші з 24 червня. Про це за підсумками засідання у Мінську повідомила речниця представника України у групі Леоніда Кучми Дарка Оліфер. Між тим, українська сторона заявляє, що підтримані Росією бойовики сьогодні продовжували обстрілювати позиції Збройних сил України на Донбасі.
Сьогодні оперативна обстановка в зоні проведення антитерористичної операції фактично не змінилась. Тенденція щодо обстрілів бойовиками наших позицій залишається сталою. Ворог більш активно застосовує зброю затемної пори і знижує свою ворожу активність вдень. Сьогодні російсько-окупаційні війська 12 разів обстрілювали українські підрозділи, здебільшого ще до світанку. Найбільше ворожих збройних провокацій відбулося на Приморському напрямку. На щастя, внаслідок бойових дій жоден український воїн сьогодні не постраждав.
Зазначив речник штабу української воєнної операції Антон Миронович. А підтримані Росією бойовики з угруповань ДНР і ЛНР в обстрілах традиційно звинувачують українську сторону. Кремль скасував зустріч між заступником держсекретаря США Томасом Шенноном і заступником голови МЗС Росії Сергієм Рябковим. Російська сторона називає це відповіддю на нові санкції США проти Москви. Раніше сьогодні речник Кремля Дмитро Пісков заявив, що нові санкції не є конструктивними.
Головний принцип реакції на санкції – принцип взаємності. Це зрозуміло. Санкції сприйняли з жалем.
Переговори Шеннона і Рябкова були заплановані на 23 червня у Санкт-Петербурзі. Нові санкції з боку США загрожують постачанню газу до Європи. Про це заявив голова Ради директорів російського газового монополіста «Газпром» Віктор Зубков. Він вважає, що цими санкціями Вашингтон переслідує свої економічні інтереси, лобіюючи американські енергетичні компанії у Європі. Ці санкції раніше також розкритикували у Берліні і Відні. Сенат США остаточно схвалив законопроект про нові санкції проти Росії. Їхня мета – покарати Кремль за ймовірне втручання Росії в американські вибори у 2016 році, анексію Криму та підтримку президента Сирії Башара Аль-Асада. Королева Великої Британії Єлизавета ІІ виступила із тронною промовою перед британським парламентом, зачитавши програму уряду на наступні 2 роки.
My government's priority is to secure the best possible deal.
Пріоритетом мого уряду є забезпечення найкращої із можливих угод щодо виходу Великої Британії з Європейського Союзу.
Єлизавета ІІ вимовила традиційну промову, відкривши першу сесію нового скликання парламенту, сформованого за підсумками дочасних виборів 8 червня.
Із випуском новин була Тетяна Ремещук. Я дякую. А більше новин на нашій веб-сторінці radiosvoboda.org і не тільки там.
Вебсайт Радіо Свобода на вашому смартфоні. Просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Незабаром парламент може зняти недоторканність із народних депутатів Борислава Розенблата з БПП та Максима Полякова з Народного фронту. Генеральна прокуратура ще офіційно не погодила відповідного подання спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Парламентарі запевняють, що готові позбутися імунітету, адже справи проти них – переслідування за антикорупційну діяльність. НАБУ ж закидає їм організацію бурштинової схеми, яка би збагатила групу парламентарів на понад 300 тисяч доларів. Яна Полянська знає більше.
Депутат Максим Поляков заявив, що він не має стосунку до бурштинової схеми та не розробляє законодавство в цій галузі. Каже, що готовий до позбавлення недоторканності. В кулуарах він пояснив Радіо Свободи, що вбачає у провадженні НАБУ сплановане переслідування.
Сьогодні зранку я проснувся по будильник. У мене здоровий сон. Я впевнений, що все нормально. Закон на моїй стороні. А Ситник працює поза законом. Він безпредельщик.
Очільники антикорупційних відомств вже озвучили своє бачення справи. Компанія з Об'єднаних Арабських Еміратів Фуджейра передала понад 300 тисяч доларів для лібералізації українського законодавства щодо видобутку і торгівлі бурштином. За версією слідства, до схеми причетні народні депутати Борислав Розенблат і Максим Поляков, а також представники міжнародного об'єднання «Депутатський контроль». НАБУ під час брифінгу оприлюднило бурштинову схему, і біля прізвища Полякова значиться 7,5 тисяч доларів. Це, за версією НАБУ, гонорар за те, що депутат виступив серед ініціаторів бурштинових законопроєктів. Проте Поляков прокоментував, що ця сума, цитую, рівень якогось дільничого в районному відділі, а не людини, що лобіює бурштинове питання. Борислав Розенблат також запевняє, що готовий до розслідування та зняття недоторканності. Йому НАБУ закидає 295 тисяч доларів збагачення. Розенблат же каже, що не винен, мовляв, має чимало ворогів через те, що останні кілька років працював на легалізацію цієї корумпованої галузі. НАБУ ж, на думку депутата, хоче отримати подальше фінансування, тож роздмухає підставні справи.
Ні, ніхто на мене не викликав. Ні, звідки не викликали. Будемо очікувати. Викличу, піду.
Наразі в цій бурштиновій схемі затримали вже 6 людей. Депутати підпадають під недоторканність. А Еспресо-ТІВІ з посиланням на власні джерела повідомляє, що НАБУ проводить обшуки у Держслужбі геології та надр України. Зараз схоже на те, що ні Розенблат, ні Поляков особисто хабарів не брали. Проте якщо вони давали такі вказівки помічникам та охоронцям, тоді їм загрожує покарання, каже депутат Ігор Луценко.
Возити гроші в нашій країні не заборонено. Не заборонено брати ці гроші, якщо ти не чиновник. Помічник депутата не є чиновник. Тому де-юре на сьогодні це ще не завершена ситуація.
Про результати цієї справи можна буде робити висновки згодом, проте не варто вимагати від НАБУ негайних і миттєвих покарань корупціонерів, вважає радник міністра МВС депутат Антон Геращенко.
Той же Румунії, яка є прикладом позитивної діяльності антикорупційних органів, там антикорупційне бюро притягало до відповідальності прем'єр-міністра, президента десь на 10-й рік його діяльності.
Проте й не хочеться, щоб ця справа, яку НАБУ вже назвало першою в Україні спецоперацією під прикриттям із залученням американського ФБР, стала зрештою лише піар-акцією, сказав заступник голови антикорупційного комітету Борислав Береза. Яна Полянська, Радіо Свобода.
А ось ми поцікавилися в перехожих Києва, чи довіряють вони висновкам спільних розслідувань українських антикорупційних органів і Федерального бюро розслідувань США. І ось що почули.
НАБУ поки що є один з незалежних органів, і їхнє розслідування досить якісно буде, і воно матиме результат. Але до тих пір, поки в нас не буде судової системи, НАБУ не має права судити, і ФБР. Вони можуть розслідувати, вони можуть зібрати доказову базу, але це не дасть результату, якщо не буде незалежного суду.
Зараз, наскільки я пам'ятаю, Всесвітній банк затвердив продовження програми розвитку України. Восени будуть в листопаді, наскільки. І вже в межах цієї програми буде зарегульовано і бурштинову діяльність, і будь-яку іншу економічну діяльність.
Я не вірю, що ФБР займається цими дрібними якимись там бурштиновими справами. Я читав це в інтернеті, але це смішно. Ну це ж не кокаїн.
НАБУ зараз єдина організація, яка взагалі займається боротьбою з корупцією. Хоча б, ну, принаймні, заводить справи. Поки що нічого ми не побачили завершеного до кінця, але якщо втрутилась ФБР, то хотілося б, щоб мала ця справа результат.
Я вважаю, що якщо ФБР вже вмішалась, то результат, який буде, і невиновні будуть наказані.
Ось такі відповіді почув сьогодні кореспондент Радіо Свобода на вулицях Києва. Нетривала зустріч президентів України і США у Вашингтоні і короткі заяви Дональда Трампа після неї викликали в Україні черговий сплеск пошуків зради серед супротивників Петра Порошенка. Та у США і в такому дещо обмеженому форматі прийняття бачить як непрямий позитив, то принаймні відсутність негативу. Далі Сергій Драчук.
Колишній посол США в Україні Джон Гербст не бачить нічого поганого в деталях перебігу візиту Петра Порошенка до Вашингтона.
Якби це була звичайна зустріч, це був би плюс для Порошенка. Але й так, як було, я б не сказав, що це мінус. Це просто нечіткий плюс, якщо тільки цей візит не принесе чогось істотного, чогось нового.
На його думку, такими істотними результатами візиту могли б стати посилення підтримки України, зокрема матеріальної підтримки реформ, суворіша лінія
адміністрації Трампа щодо санкцій проти Росії, або й помітне посилення військової підтримки України. В Білому домі того дня не було червоного килима й інших атрибутів гучних візитів. Але й зустріч Порошенка і Трампа, яку сприймали ледь не як лише фотосесію, врешті виявилася тривалішою і продуктивнішою. Як каже Гербст, супротивники Порошенка скористаються не самим фактом його зустрічі з Трампом, а її коротким форматом.
Не сумніваюся, що його опоненти вдома будуть намагатися зіграти на цьому, але мені здається, суть у тому, що він таки відвідав Вашингтон, він таки зустрівся з президентом США, він таки мав довгу зустріч з віце-президентом і з міністром оборони.
Тому, вважає експерт, шкоди Порошенкові цей візит не принесе. То чому ж Дональд Трамп пішов на такий крок? Усе-таки прийняти президента України ще до того, як президент США зустрінеться з президентом Росії Володимиром Путіним, хоча при цьому дати Петрові Порошенку лише коротку зустріч. Як вважає Майкл Кімедж, який в адміністрації попереднього президента Барака Обами займався питаннями України і Росії, причина в особистості Дональда Трампа.
Наскільки можна зробити психоаналіз Трампа з цього огляду, думаю, він схильний персоналізувати зовнішню політику. Тому навіть якщо він не виступив із доктринальними заявами, які хотіла б почути українська влада, вже саме свідчення особистих відносин між Порошенком і Трампом важливе. Згадаємо, що за адміністрацією Обами президент Обама дуже не любив з'являтися разом із Порошенком.
Але Кімач звертає увагу, чимало обіцянок, яких хотіли б в Україні, США так і не дали. Зокрема, вважає експерт, це стосується й позиції адміністрації США щодо надання Києву летальних озброєнь.
Усе, що вони досі говорили про Україну, наводить на думку, що вони, будучи не більш не схильні надати летальне озброєння, ніж була адміністрація Обами. Щодо санкцій, вони, здається, значною мірою на тих самих позиціях, що й попередня адміністрація, але я був би вражений, якби побачив надання летальних озброєнь.
Каже Майкл Кімедж. Сергій Драчук, Радіо Свобода.
Чи можна сподіватися, що візит президента України до США посприяє більш проукраїнській позиції адміністрації Трампа? На таке запитання моєї колеги Олени Римовської відповідав сьогодні в прямому ефірі Радіо Свобода Володимир Огрисько, міністр закордонних справ України у 2007-2009 роках.
Мені здається, ми мусимо говорити не про власне про українськість чи про мексиканськість, чи про бразильянськість американського уряду, а про необхідність донесення до нього об'єктивної інформації про те, що відбувається, ну, зокрема, в нашому випадку, в контексті російської агресії, і яким чином цьому можна запобігти. Мені здається, це було б точнішим формулюванням, бо, знаєте, коли ми говоримо про українськість якогось уряду, це ставить запитання про, власне, смисл діяльності того уряду. Тому, думаю, що візит президента був в цьому плані надзвичайно корисним, тому що перелік його зустрічей свідчить, що це, мабуть, максимум можливого, ну, щонайменше на моїй пам'яті, більше за 2 дні в Вашингтоні зробити просто неможливо. Це, справді, надзвичайно насичений і продуктивний графік. Те, що ми вчора почули і сьогодні прочитали, свідчить про те, що ті злопихателі, які розповідали, що це буде зустріч на 3 хвилини потиснути руки і посміхнутися в камери, вони в черговий раз довели, що або вони, ну, просто сидять на чиїхось грантах, і ми розуміємо, навіть на чиїх, або просто не можуть реально прогнозувати ситуацію. Я думаю, що важливим є те, що обговорені практичні речі. Це не тільки слогани, не тільки гасла, але і ті моменти, які мають для України і для Америки практичну цінність. І мені здається, що вдалося донести до Трампа значимість України як дуже важливої країни на сході Європи.
Якщо говорити про те, все-таки якими мали б бути відносини мрії між Україною і США в умовах, коли Україна перебуває під російською агресією? Це мало би бути якесь залучення США у формат на кшталт Мінська? Це мало би бути постачання летальної зброї? Що це могло бути і що реально в умовах, в яких ми зараз опинились?
Дуже реальними є санкції, які є і які діятимуть. Дуже реальними є прихід до постачання в Україну реальних видів озброєнь, які нам зараз конче необхідні. Дуже реальним є переведення енергетичної співпраці в конкретні постачання газу в Україну. Дуже реальним є більша участь США в процесі тиску на Росію. Оце ті речі, які, на мою думку, є цілком реальними, якими ми мусимо займатися найближчим часом.
Володимир Огризко, міністр закордонних справ України в 2007-2009 роках, відповідав на запитання Олени Римовської в прямому ефірі «Радіо Свобода». А в Мінську сьогодні відбувся черговий раунд переговорів тристоронньої контактної групи з врегулювання ситуації на Донбасі. Про що домовилися, розповість наш мінський кореспондент Валерій Калиновський. Він стежив за цими переговорами і зараз з нами на прямому зв'язку зі студією «Радіо Свобода». Валерію, вітаю вас. Які новини в питанні безпеки і зупинення вогню в зоні конфлікту на Донбасі?
Є позитивна новина. З 24 червня і до кінця літа оголошено так зване хлібне перемир'я. Домовленість про зупинення вогню на час жнив до 31 серпня, але є надія, що якщо воно буде реалізовано, то може тривати і далі. Домовленість про перемир'я підтвердили представники України та сепаратистських угруповань, а також посередних на переговорах від ОБСЄ посол Мартін Сайдіт.
Учасники робочої групи виступили з предложенням так називаємого хлібного перемир'я. Це установлення режиму повного прекращення вогню вдоль всієї лінії соприкосновення на період збору урожаю.
Почули Мартіна Сайдіка. Валерію, ось чи можна сказати, що на переговори в Мінську в якійсь мірі вплинув візит до Вашингтона президента України Петра Порошенка і його домовленості з президентом США Дональдом Трампом про спільні зусилля заради мирного врегулювання на Донбасі?
Власне, про це також запитав посла Сайдіка. Відповідаючи на запитання Радіо Свобода, він визнав, що безпосереднього впливу на оголошення перемир'я події у Вашингтоні не мали, але він дуже позитивно сприйняв ініціативи президентів Дональда Трампа та Петра Порошенка.
Я действительно приветствую всех усилий для того, чтобы действительно урегулировать этот конфликт. И я думаю, что вот в этом отношении, конечно, очень важна роль США.
Головне запитання, Валерію, яке обговорюють останнього місяця в Мінську про обмін полоненими в зв'язку зі збройним конфліктом на Донбасі. Чи можуть рідні почути, коли вже буде ця домовленість про обмін всіх на всіх?
За останніми даними, у полоні бойовиків залишається 129 українських бійців. Бойовики визнають тільки 50 із них та хочуть обміняти на них більше 600 своїх утримуваних осіб. За два тижні сторони завершили додаткову верифікацію бажання тих, хто після обміну хотів би залишитися на території підконтрольній Києву. Але коли родичам утримуваних у полоні бійців чекати обміну, посол Сайдік наразі сказати не зміг.
Я понимаю родственников, что они говорят, ну когда будет наконец-то вот обмен всех на всех. Но я думаю, что то, что сейчас мы делали и делаем, это именно необходимые шаги, чтобы действительно прийти к такому моменту, и можно сказать, да, сейчас у нас есть ясность, кого можно будет обменять.
Сьогоднішню дискусію на цю тему посол Сайдік назвав предметною та у духу взаємної довіри. Сам посол Сайдік на запрошення папського нунція 11-13 червня побував у зоні конфлікту на окупованих територіях Донбасу. Зокрема, він перебував там у католицьких громадах. Він назвав це дуже важливим для розуміння проблем людей. І його вразило, що ті громади взагалі там продовжують діяти у надзвичай складних умовах.
На прямому зв'язку із Мінська був кореспондент Радіо Свобода Валерій Калиновський. Він нам розповідав про черговий раунд переговорів тристоронньої контактної групи з врегулювання ситуації на Донбасі. Далі у Свободі сьогодні ми розповімо про судові засідання, які сьогодні відбулися у анексованому Росією Криму. Дізнаємося про версії причин вчорашньої пожежі в центрі Києва. І почуємо колишнього командира сотні Української повстанської армії 94-річного Мирослава Симчича, який поділився з Радіо Свобода своїми спогадами.
Краще часно умерти, чим нечасно жити. То я вирішив нікого не продати, щоб нікого не посадили з тих, хто був зі мною.
Про це далі у нашій передачі. Сьогодні в анексованому Росією Криму відбулося кілька судових засідань. Розглядали, поміж інших, справи заступників голови Меджлісу кримсько-татарського народу Ахтема Чийгоза та Ільмі Умерова, журналіста Радіо Свобода Миколи Семени, а також справа розглядалася 26 лютого. Подробиці почуємо від Євгена Кузнєцова.
Заступника голови Меджлісу кримсько-татарського народу Ахтема Чийгоза підконтрольний Росії суд Сімферополя звинувачує в організації масових заворушень під час проукраїнського мітингу 26 лютого під стінами кримського парламенту. Під час засідання судді допитали свідка Рустема Каджаметова. Він розповів, що Ахтем Чийгоз протягом мітингу неодноразово закликав людей заспокоїтися, припинити тисняву і не вчиняв жодних протиправних дій. Вчора у справі свідчили російські сенатори від анексованого Криму Ольга Ковітіді і Сергій Цеков. Ще один свідок – Заур Смірнов, голова підконтрольного Кремлю комітету у справах міжнаціональних відносин і депортованих громадян, вдруге не з'явився на судове засідання. Адвокати Ахтема Чийгоза вимагають від суду приводом доставити Смірнова наступного разу. Триває також судове засідання у справі 26 лютого. Кримських татар Аліасанова, Мустафу Дегерменджі, Ескендера Кантемірова, Ескендера Емірвалієва і Арсена Юнусова звинувачують в участі у масових заворушеннях під час проукраїнського мітингу під стінами кримського парламенту, які сталися того дня у 2014 році. Заступника голови Меджлісу кримсько-татарського народу Ільмі Умерова, в свою чергу, звинувачують у закликах до порушення територіальної цілісності Росії. Рік тому в ефірі телеканалу АТР він назвав Крим частиною України. Під час засідання у суді виступила експерт-лінгвіст управління ФСБ по Криму із висновками експертизи слів Ільмі Умерова. За словами адвоката Марка Фейгіна, експерт не змогла відповісти на запитання, чи дійсно представлений текст є стенограмою виступу Ільмі Умерова на телеканалі АТР, бо не дивилася відео самого виступу. Про помилки у експертизі розповідає сам Ільмі Умеров.
Експертиза була проведена з дословного переводу. Треба відмітити, що дословний перевод не дуже якісний, некоректний. І цей дословний перевод в її експертному заключенні назван стенограмою. Це така цікава підміна понять або підлог. І на основі цього підлога строїться все уголовне діло.
За тим самим звинуваченням, як і в Ільмі Умерова, у Криму судять і журналіста Радіо Свобода Миколу Семену, який у своєму матеріалі на сайті Крим Реалії назвав Крим українським. Під час судового засідання допитали фахівця, який перекладав текст Семени російською мовою. Проте один із документів, який у суді представляв перекладач, містив чужий підпис. Про це розповідає адвокат Миколи Семени Еміль Курбедінов.
Дуже сильно напуталось в показаннях. Тобто, скільки документів предоставлялось, які це були документи, о чому і так далі. І защита, в кінці концов, вияснила, що на основному, так скажемо, документі стоїть не підпис цього переводчика.
Ще двоє свідків у справі Миколи Семени не з'явилися на засідання. Євген Кузнєцов для Радіо Свобода.
Більше подробиць про сьогоднішні судові засідання в анексованому Криму, а також відеозаписи на сайті Крим Реалії.
Крим на переломі. Це нові реалії. Це новий Крим. Яким він буде? Яким буде життя кримчан? Знайдіть сайт Радіо Свобода в інтернеті. Крим Реалії. Кримр.орг. Російською, українською і кримсько-татарською.
Після вчорашньої пожежі в центрі Києва, де горіла пам'ятка архітектури, з'являються версії причин горіння. Одна з них – халатність будівельників. Громадські активісти вважають, що це стандартна схема забудов у центрі Києва, і протягом 20 років близько 200 таких пам'яток вже знищені. Ситуацію досліджував Мар'ян Кушнір.
Радник мера Києва Дмитро Білоцерківець каже, що причини пожежі – халатність будівельників. Про такі попередні висновки він повідомив у своєму фейсбуці. Однак Білоцерківець не виключає і навмисного підпалу, адже, за його словами, від інциденту може виграти власник будівлі. Стандартна схема. Пам'ятники архітектури, історичні будівлі викуповуються, їх доводять до руйнівного стану, залишаються без догляду або влаштовують підпал. Згодом такі будинки знімаються з реєстру і зносяться уже новим забудовником. На місці виростає нова багатоповерхівка або ж торговий центр у серці столиці. Таку думку висловила Радіо Свобода активістка громадської організації Андріївсько-пейзажна ініціатива Ірина Нікіфорова. Вона переконана, що у випадку із будівлею центрального астронома діє саме така схема.
Насправді існує щонайменше два проекти будівництва на цьому місці. Саме нового будівництва на цьому місці.
Аргументує свою думку Нікіфорова і додає, що ситуацію потрібно змінювати на законодавчому рівні.
Потрібно зобов'язати усіх власників історичних пам'яток підписати охоронні домовленості. Просто зобов'язати.
Наголосила Ірина Нікіфорова. За останніх 20 років у Києві було знищено близько 200 таких історичних пам'яток. Деякі з них були зруйновані, інші підпалені. Позаяк ситуація не змінилася після жодної з таких історій, розповідає засновник проєкту «Цікавий Київ» Арсен Фінберг.
Київська адміністрація захоче зайнятися цією питанням, то вона може змінити. Нічого, як це зазвичай найчастіше робиться, буде спущено все на гальмах, то нічого не зміниться.
Каже Фінберг. Він додає, що залишилося ще чимало історичних пам'яток у Києві, на які чекає не краща доля. Важливо їх зберегти. Те, що не вдалося зруйнувати німцям та більшовикам, зараз знищують сучасні варвари-окупанти Києва, написала у Фейсбуці громадська активістка і депутат Київської міської ради Олена Терещенко-Єскіна. Вона додала, що власником будівлі є В'ячеслав Супруненко, зять колишнього мера Києва Леоніда Черновецького, і він зацікавлений, аби будівлю забрали з реєстру історичних пам'яток. В свою чергу, радник мера Дмитро Білоцерківець наголосив, що не можна дати власникові можливість зняти статус пам'ятника архітектури і зобов'язати відновлення будівлі в тих параметрах, що є. Мар'ян Кушнір, Радіо Свобода.
Колишній командир сотні Української повстанської армії Мирослав Симчич зі своїх 94 років 32,5 в радянський час провів у тюрмах і таборах. Але нікого зі своїх побратимів він не видав. Він прославився боєм за Космач у січні 1945-го, коли разом з Березівською сотнею, в якій воювали понад 200 упівців, знищив каральний полк НКВС, а це понад 400 осіб. Ця битва за Бандерівську столицю є темою досліджень не лише українських істориків. Галина Терещук днями побувала в Мирослава Симчича в його квартирі в Коломиї, і він поділився своїми спогадами.
У центрі Коломиї встановлено пам'ятник Мирославу Симчичу, який, як написано, є прообразом всіх українських героїв. Неподалік у п'ятиповерховому будинку на першому поверсі мешкає сам Симчич разом з дружиною Раїсою. Він переніс важку хворобу, інсульт, але чекаючи на кореспондента Радіо Свобода, спеціально одягнув свою чорну вишиванку. Останній командир УПА, який народився 5 січня 1923-го, залюбки поділився своєю розповіддю тим, що ще так добре пам'ятає.
А он я прийшов уже за більшовиків, як за першої окупації, то тут у нас вже була організація українських націоналістів, так зване юнацтво. А там нас вчили, почали все з історії, відки ми, хто ми, що ми, у якому положенні знаходимося.
Мирослав Симчич пригадує, що вишкіл проводили у Карпатах. Там багато читали і тренувалися. Усе відбувалося у глибокій конспірації. У 1943-му він вступив до УПА. Молодий вояк взяв собі псевдо Кривоніс і з ним пройшов усе життя.
Розумів я УПА тоді як спасительку українського народу, яка зможе нас звільнити від всякої неволі.
Умови життя у лісі були скромні і дуже прості. Допомагали воякам люди із сіл і міст. Армія, каже Мирослав Симчич, без зброї, боєприпасів, одягу, харчів, і якби люди не допомагали, то не дала б собі ради. Найзапекліший і героїчний бій, яким командував Мирослав Симчич, відбувся у січні 1945-го. Це був бій за Космач, яке загони НКВС хотіли зачистити. Саме у Космачі була база сотні, якою командував тоді 22-річний Мирослав.
Зорганізували велику силу і направили на знищення Космача, як такої української бази. Більшовики в той час Космач називали Бандерівською столицею.
Бій тривав зранку до вечора. Мирослав Симчич був поранений, двоє його побратимів загинули. Тим часом весь загін НКВС поліг, а це 386 осіб, які були вбиті на місці, а ще півсотня померла у лікарні. Такі втрати у своїх лавах радянська влада не могла вибачити Мирославові Симчичу. Загалом 32,5 роки провів він у тюрмі і таборах. До сьогодні не реабілітований.
Я по сьогоднішній день у нашій українській державі рахуюся вдалося бандитам. Вони мають діло.
У свої 94 Мирослав Симчич мріє про справді незалежну Україну, сильну, як йому важко після хвороби ходити. Фізично чується слабким, але духом, каже, сильний. Галина Терещук, Радіо Свобода, Коломия.
А більше з того, що розповів Радіо Свобода 94-літній Мирослав Симчич, читайте і дивіться на сайті radiosvoboda.org. І це все у «Свободі сьогодні». Підсумки дня, що минає, з вами підводила я, Людмила Ванник. Дякую вам, що були разом з нами. Залишайтеся з Радіо Свобода. На черзі «Європа на зв'язку».